Preach, podcasten med Daniel Sabjørnsen. Takk for at du løter inn, stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke sette fast. Og her kommer morgens podcast. Du, da er det min glede å kunne få lov til å sveive i gang første Preach-podcasten med skikkelig innhold. Så, woohoo! Det er veldig, veldig kjekt. Og denne måneds tematikk, for de av dere som har sett introfilmen, så er det min verdi. Og jeg snakker i løpet av de minuttene på filmen litt grann om akkurat denne tematikken her. Men intensjonen for podcastene våre er at vi ønsker å dykke litt dypere i tematikken. Og så er jeg så heldig at jeg slipper å svare på alle spørsmålene selv, men jeg prøver i disse podcastene å hente inn kompetente mennesker som har litt mer erfaring og innsikt når det kommer til den tematikken nå. Så i dag så har jeg gleden av å ha med meg min gode venn, men mer enn det, veldig kompetent på dette området, nemlig Eilif Haaland. Velkommen til deg. Og du, Eilif, du må fortelle oss litt om deg selv. Sivilstatus, barn, hva har du jobbet med? Hvorfor sitter du her? Hvorfor har du noe å melde på dette området?
Ja, nei, jeg er en enkel bergenser. 68 år, jeg har vært gift med den samme damen i 46 år, fem gutter som nå er voksne.
Fem gutter?
Ja, og jeg har jobbet som spesialist i allmennmedisin og litt idrettsmedisin i mesteparten av mitt liv.
Ja.
I tillegg til å ha drevet en god del kursvirksomhet og seminarvirksomhet i forhold til tema som vi nå skal snakke om i dag.
For det må sies at grunnen til at jeg hanket Eilif inn akkurat inn mot denne tematikken her, er at jeg har hatt gleden av å delta på et av de kursene, og det heter hjertefokus. Jeg må si for min del og min kone, så var det svært givende dager vi fikk være med på det. Skal du ikke bare helt kort fortelle hva hjertefokus er for noe?
Altså, hjertefokus går på grunnleggende på personlighetsdannelse.
Ja.
Hvorfor er vi blitt den og de vi er blitt? Mm. Og for å kunne svare på et sånt spørsmål, så må vi møte vår livshistorie.
Ja.
For livet vårt blir til i relasjoner.
Sant.
Ja. Og det har står i en kristen kontekst, altså det har en kristen virkelighetsforståelse i bunn. Ja. Hvor det går på at vi tror at Gud har skapt oss med et sterkt ønske om at han vil ha en relasjon til oss, og at vi skal definere hvem vi er i forhold til hvordan han ser på oss, og ikke hente våre definisjonsreferanser ansteds fra, hvilket vi mennesker gjør, fordi vi fødes inn i en verden som er full av informasjon om hvordan vi skal tenke om ting og tang. Så, og da er det jo dette spørsmålet er, har jeg bygget opp meg som min personlighet, har jeg bygget den opp i overensstemmelse med Guds gode tanker for min personlighet? Eller er det ting i mitt liv som jeg må på en måte ta et oppgjør med? At jeg må se at dette er ikke helt på plass i mitt liv, og ta et oppgjør med det, og søke rett og slett Guds sannhet, som er veldig sterk for meg, om hva drømmer og lengsler han har for meg, og hvordan jeg skal ta min definisjonsmakt fra han, og ikke fra alt det andre som jeg lar definere meg.
Så det er på en måte, det var jo en kort ingress til hjertefokus.
Ja.
Det er jo mange rike dager hvis man investerer det i sitt liv.
Ja, og det er jo en litt krevende kursuke. For vi må dukke ned i livets krevende møtepunkter.
Ja. Og hvis folk har lyst til å vite bare sånn helt til å begynne med mer om hjertefokus, finnes det en nettside?
Ja, hjertefokus.no.
Ja, enkelt
og greit, ja.
Ja.
Og der kan man altså melde seg på. Og vi har jo da ungdomskurs,
ja,
for folk fra 19 til 35. Blant annet i samarbeid med Krik.
Ja, som er veldig kjent for mange.
Ja, og de er blitt veldig populære, og vi har som regel venteliste på de kursene, så, og vi trenger ikke å rapportere de noe særlig heller, for det går fra munn til munn.
Ja, det er fornøyde kunder, sier jo det, er den beste markedsføringen.
Tilbakemeldingen vi får er jo stort sett veldig oppmuntrende, for å si det sånn.
Så dette er jo en liten bakgrunn for hvorfor du er her. Du har jobbet som allmennlege og drevet med hjertefokus og hjulpet mennesker inn og navigere denne verdikampen, som jeg kaller det, i mange, mange år. Så da tror jeg vi bare hopper inn i materien på disse spørsmålene her. Og den modellen som jeg bruker i filmen, og som jeg, hvis jeg kan være ærlig, har lært av deg, så drar vi opp linjene mellom prestasjonsverdi og relasjonsverdi versus egenverdi. Kan du bare forklare denne modellen? Hvordan fungerer det i livene våre, dette?
La meg bare si noen få ord om dette med verdikampen før jeg svarer på det spørsmålet. Ja. Går det greit? Ja. Jeg tenker at menneskets dypeste anliggende, uansett i hvilken kultur du er født i og til hvilket tidspunkt du er født, det er å kjenne, eller i hvert fall ha en viss opplevelse av at jeg er et verdifullt menneske. Mm. At jeg er elsket, at jeg er betydningsfull, at min eksistens har en betydning. Og til sammen disse to inputtene, altså på opplevelse av at du er ubetinget elsket og at du har en viss betydning, det gir meg en viss opplevelse av at jeg har verdi.
Ja.
Så opplevde vi plutselig at dette med verdi, det er jo, det kan det sies mye om, og det ligger på forskjellige nivåer. Og hvor drar vi disse verdireferansene fra?
Ja.
Og da kom vi opp med denne tredelte modellen på en måte, hvor vi kaller, en del av verditenkningen ligger i det vi kaller for prestasjonsverdi. Mm. Og det pleier jeg ofte å forklare med at Brann kjøper en fotballspiller for 1 million og en annen for 5 millioner, fordi at den andre er dyktigere og flinkere, presterer bedre, og derfor må de betale mer for han. Så han har en høyere prestasjonsverdi enn den andre.
Ja, bra bilde.
Og den andre verdien, den er kanskje litt mer sånn tricky å forstå, men det har denne relasjonsverdi, som vi kaller det for, det har med den opplevelsen jeg har inni meg, og det er ikke sikkert at jeg alltid er klar over det en gang, fordi at ca. 80-90% av mine tanker er faktisk ubevisste tanker, men jeg har de like fullt, en opplevelse av hvor viktig og verdifull jeg er i en relasjon. Det være seg hvor viktig jeg som sønn av mine foreldre for eksempel, hvor viktig jeg som bror til mine søsken, hvor viktig jeg i klassen, hvor viktig jeg i gruppen i idrettslaget, hvordan ser de på meg, og der gjør dette som vi kaller for hjertet vårt, altså mine summen av mine indre referanser, den gjør seg opp en mening om det, og drar en verdikonklusjon utifra det. Jo, jeg er så verdifull. Så for eksempel i en ungdomsgruppe så kan det jo hende at folket i gruppen sier ja, det er flott å se deg, og vi savnet deg på lørdag, og, men noe dypt inni det kan si, kan jeg være helt sikker på det? Er jeg egentlig så viktig for dem? Hva betyr jeg egentlig for dem? Og det blir en slags kamparena, og den kan bli relativt heftig, og den kan bli ganske smertefull, og måten vi søker å løse denne verdikampen på kan få ganske utrolige og forskjellige utslag da.
For det leder videre til det neste spørsmålet, og først må jeg bare si at det du sitter ord på der i møte med verdikampen, prestasjon og relasjonsverdi, at første gangen jeg hørte det, så var det akkurat som det var med å gi et språk for noe som man erfarer, og noe man, når man hørte det, så bare, ja, så klart det er jo dette jeg kjenner på. Så det var med å gi et språk en forståelse, forhåpentligvis gjør det for lytteren også, at det er en verdikamp, og at ja, vi henter det enten fra våre prestasjoner eller våre relasjoner i stor grad. Men hva gjør dette med oss som mennesker, når vi da har den tilbøyeligheten til å hente det fra våre prestasjoner og relasjoner?
Det kjedelige, eller det utfordrende, er jo det at mennesket drar i veldig vesentlig grad sin dypeste egenverdi, altså den verdien du har i deg selv, altså skrelt vekk fra hvordan du presterer eller ikke presterer, eller hvordan du opplever den verdien du har i relasjoner, så drar vi vår egenverdi fra disse to parametrene som ligger på et, kan man si, høyere nivå enn den dypeste egenverdien, som er den mest krevende, og det er den vi lengter mest etter å få bekreftet.
Ikke sant?
Så sånn, og utifra en kristen tankegang da, så hadde jo aldri vår Herre tenkt at vi skulle blande disse to nivåene med hverandre. Vi skulle ikke dra vår egenverdi ifra hvordan jeg presterer, eller aller helst hvordan jeg ikke presterer, eller hvordan jeg relaterer, om jeg er kul og godtatt opplevelse, eller om jeg kanskje ikke er så godtatt og sånn. Og vi pleier av og til å illustrere denne egenverdien gjennom ved å ta en 200-kroner seddel for eksempel, og så sier jeg, denne pengeseddelen er verdt 200 kroner, det er alle enige om, yes. Og så sier jeg at, ok, han opplever ting i livet, både på prestasjonsplanet og på relasjonsplanet, som gjør at han får en del sår. Så krøller jeg han litt, denne 200 kroner seddelen. Og så sier vi, så trekker jeg ut 200 kroner selv, og så spør jeg publikum, men hvor mye er han verd? Ja, han er fortsatt verd 200 kroner. Ok. Og så sier jeg, men det kan hende at dette mennesket får oppleve utrolig masse kjedelige og vanskelige greier. Kanskje bli trakket på og misbrukt. Altså mange forskjellige måter vi kan bli nedgradert på.
Ja.
Og så krøller jeg han skikkelig godt sammen. Og sier at dette er ikke mye vakkert å se på, kanskje. Men så bretter jeg han ut og spør jeg, hvor mye er han verd? Og han er fremdeles verd 200 kroner.
Det er et fantastisk bilde.
Ja, det er et veldig sterkt bilde. Og dette forstår folk, og de lar seg røre av dette. Og de sier, yes, er det virkelig sånn?
Men det er rart at når det kommer til valuta, så har vi en innlysende forståelse av at ja, det er like mye verd selv om det er noe rifter og krøllete. Men livene våre, hvis min prestasjon forsvinner, og hvis jeg ikke er kul i gjengen lenger, så er min egenverdi plutselig sabotert. Men du sier jo egentlig at vår egenverdi, den står fast likevel.
Du kan aldri, i hvert fall ikke i forhold til igjen din kristen tankegang, så kan du aldri bygge opp, øke din egenverdi. Den er der i kraft av at du er født og eksisterer.
Altså i kraft av ditt menneskeverd, rett og slett.
Nettopp.
Ja.
Sant? Og det er uforanderlig, og når jeg da sier på disse kursene at Hitler og meg har samme egenverdi, og at jeg da som lege, hvis han kom til meg og var syk, at jeg skulle behandle han med respekt, så er det jo noen som sier, wow, er det mulig liksom? Ja. Ja, det er mulig i kraft av at vi har en iboende verdi i oss selv. Og dette trenger ikke man være kristen for å mene.
Nei, tvert imot. Det er jo, ja. Sånn.
Dette er det mange ikke-kristne og ateister og, som sier, yes, dette er riktig. Men det er å få det der.
Å få det fra hodet til hjertet.
Å få det fra hodet til hjertet, det er jo det som er det kjempeutfordrende da.
Ja. Hva vil du tro er, eller Finn Skårderud i 2014, så kom han med det begreppet generasjon prestasjon. Hva vil du på en måte si, altså det er kanskje et ledende spørsmål, men hva er på en måte, eller generasjon prestasjon virker jo da som at vi presterer voldsomt for at vi skal bli bekreftet på at jeg er verdifull. Hvordan som allmennlege og som en bevandret rådgiver til mange mennesker, hvordan leser du på en måte det?
Altså, historien har vist at altså, hver generasjon får jo ofte sin betegnelse, ja. Og generasjon prestasjon er jo generasjonen født fra ca. 1980 til år 2000. Og det er klart, det har jo skjedd i den, veldig mye i medieverden i den tiden. Du har jo fått all verdens prestasjoner mye tettere inn på kroppen, ikke sant? Gjennom globalisering og digitalisering. Og hvordan prestasjonene er på en måte blitt løftet opp og heiet frem og blitt en utrolig sterk markør av meg som verdiobjekt. Og gjennom all reklame for eksempel og ting som skjer i relasjonene, så er jo dette blitt veldig løftet opp. Og for å nevne også hvor viktig det er at de som presterer bra, de høster jo, i hvert fall en god del, høster jo også en større relasjonsverdi ved å prestere bra, fordi de blir kul å være sammen med.
Ja, for det henger sammen. Ja.
Det henger sammen.
Ja, veldig bra.
Slik at altså, du har jo en, denne generasjonen, generasjonprestasjonen, den er blitt flink, han er blitt mer skikkelig, ikke sant? Han har i utgangspunktet brukt mindre rusmidler, de har en bra relasjon til foreldre, gjør det bra på forskjellige arenaer, men trenger å fortelle det.
Ja, det tror jeg er rett.
De trenger å fortelle det til verden rundt seg, og en av de konsekvensene som er det, det er jo jakten på likes.
I sosiale medier, ja.
I sosiale medier, for eksempel. Dette behovet for tilbakemelding på prestasjon gjør at du egentlig bare sementerer en sånn måte å tenke på, grunnleggende verdi på, og som gjør det krevende og vanskelig. For det er ingen av oss som alltid presterer, altså godt nok, og hva noen det måtte være. Og det skapes standarder, og det skapes da forventninger som jeg skal leve opp på. Og dette blir en utrolig viktig del av min mening med mitt liv. Og det er en professor i Oslo som heter Ole Jakob Madsen, som har skrevet en bok om generasjon prestasjon. Og han skriver da følgende, opprinnelig var selvrealisering mer knyttet til fellesskapet og moralske dyder, og ikke primært et individuelt prosjekt. Mens i dag er det opp til en selv å fylle livet med mening, og dermed føler også mange at de ikke har noen andre å klandre enn seg selv om de ikke lykkes. Og så plutselig en dag så setter NRK navnet på hva som da folk kommer i kontakt med, eller de definerer det, og så får vi en serie i norsk TV som heter Skam. Og hva er skam? Jo, det er en grunnleggende følelse av uverdighet. Og hva er uverdighet? Verdikamp. Til hva er det negative siden av verdikampen vår? En følelse av uverdighet. Og så er det begynt å bli sturent, og det ser jeg kjempebra, at det blir sturent å snakke om skam. Men det har med vår grunnleggende verdikamp å gjøre.
Å, veldig bra sagt. Så det du egentlig sier er at når vi da ser konjunkturene av en generasjon prestasjon, når man da snakker om skam, så er det egentlig bare symptomer på at vi har prøvd å hente vår verdi fra våre prestasjoner og våre relasjoner, i stor grad på en måte. Så jeg synes det var interessant, før vi begynte opptaket så snakket vi om at men man ser trender til en ny generasjon som kommer. Hva er det for noe?
Og det er jo nettopp dukket opp, i hvert fall jeg har ikke sett det før. Det er en hva som heter Gunnar Åkvåg, jeg kjenner ikke han helt, men han skrev en kronikk i nylig som han kalte for generasjon ulydig. Og den sier han, den generasjonen, det er generasjonen fra 2000 til 2019 som vi nå er i. Og han sier om den, sier han at de bruker mindre tid på lekser, kjeder seg mer på skolen, er mer kriminelle og røyker mer cannabis. Og da tenkte jeg, det var jo interessant. Er dette noen slags... men la meg si en ting til om denne generasjonen ulydig. I den generasjonen ligger det blant annet opprøret. Ja. Og det opprøret, sier han, har fått et ansikt i Greta Thunberg, hvor man nå, en hel ung generasjon, gjør opprør i forhold til klimaproblematikken. Men jeg tenker det ligger mer enn et klimaopprør i generasjon ulydig. Jeg tenker at det ligger en naturlig konsekvens av at det man har jaktet på som generasjon prestasjon.
En stor søsken er det eneste.
Ja, eller du selv. Typisk sett ikke gir meg det jeg typisk sett lengter etter. Ja. Nemlig å kjenne meg ubetinget elsket og viktig i den jeg er i meg selv. Det klarer ikke generasjon prestasjon å få oppfylt, fordi at jeg hele tiden referansene på noe utenom en selv.
Det tror jeg er veldig bra sagt akkurat det da, at det er nesten som man ser konjunkturen at generasjon prestasjon har kapitulert og sagt, eller til en viss grad at jeg klarte ikke å finne min egen verdi for jeg presterte aldri bra nok. Og da kommer det heller en motreaksjon med at da gir jeg blaffen.
Og han skriver også at i dag skriver han, den samme professoren da, han Ole Jakob Madsen, er posisjon som noe medfødt i større grad erstattet med prestasjon. Og så sier han, det gir trolig opphav til mer uro og utrygghet. Men ikke bare det. Vi vet jo hva dette har gitt opphav til. Det har gitt opphav til en god del som jeg som doktor vil kalle for helseplager, og i noen tilfeller sykdom. Jeg tenker på psykosomatiske sykdommer, altså sykdommer som sitter seg, eller plager som sitter seg i den fysiske kroppen vår, på bakgrunn av indre uløste greier. For vi får ikke denne kabalen til å gå opp, denne verdikabalen, når vi skal henge den alltid på noe utenfor meg selv, og på mine prestasjoner, eller om du liker trynet mitt. Ikke sant? Men, og det fører til en ukritisk eksponering i mennesker, og man høster forskjellige ting. For eksempel, på videregående er 29,3% av jentene, og 10,8% av guttene, de har depressive symptomer. Jeg tror at dette tallet er for lavt. Jeg tror det er underrapportering. Jeg tror det tallet er høyere, at bak våre gode, fine fasader så har vi større kamper enn hva vi er i kontakt med, kanskje. I hvert fall mer hva vi vedkjenner oss og forstår.
Helt sant, ja.
Og så sier han at, videre at 50% av unge kvinner er ikke fornøyde med kroppen sin.
50%
av unge kvinner er ikke fornøyde med kroppen sin. Og mange unge frykter at voksenlivet er dømt til mislykkes hvis de ikke presterer i deres formative år, altså i de årene der de formes grunnleggende som mennesker, og kommer inn i den utdannelsen de ønsker. Så...
Det er ganske sterke tall å lese. Det er det,
vi kunne komme med en del andre tall også i tillegg.
Mye statistikk, ja. Så, og det var egentlig at du har jo på en måte svart på det, men et av spørsmålene du tenkte på, siden du nå er en forholdsvis ung voksen mann, hvordan vil du si at verdikampen i korte trekker har endret seg fra når du var ung til der vi er i dag? Vil du si at det er vanskeligere for dagens ungdomsgenerasjon å vokse opp og kjenne egenverdi i kraft av den de er, enn det er for denne generasjonen?
Det vil jeg definitivt si, altså, fordi at det har jo skjedd altså, sosiologisk så har det skjedd betydelige endringer både i familiestruktur, i stabilitet i familiene, skilsmissefrekvens har gått opp. Det er kanskje noe av de største trusler mot et barn og et ungt menneske når mor og far splitter. Det gir negative signaler. Og ikke minst globalisering, digitalisering og individualisering, hvor man er blitt mer og mer overlatt. Altså man uttrykker han er sin egen lykkes med, er på en måte blitt tatt proporsjoner som jeg synes det blir alt for store, og de får konsekvenser. Og han, samme professoren som jeg nevnte i stedet, sier jo det at mange kjenner på skam hvis de ikke klarer å selvrealisere seg.
Og det tror jeg er veldig treffende sagt.
Ja, det er veldig treffende sagt, tenker jeg. Og man blir fortalt at alt er mulig. Altså, det er noen av reklamen faktisk, jeg husker ikke noe hva det var, men det var en kjent merke som sa det, altså, nothing is impossible for you. Jo, det er det faktisk. Det er faktisk en del ting som er impossible for meg. Men det, vi blir fortalt det motsatte, og så sier han her videre, og får man det ikke til, er det naturlig å peke på seg selv som grunn. Og dette her er jo da blitt en del av mine indre referanser. Hvordan jeg skal lese meg selv? Og det er klart at her er det borget for trøbbel, tenker jeg.
Ja, veldig bra sagt.
Ja.
Veldig bra sagt. Mm. Så at hele ansvaret for min egen verdi, det ligger på mine egne skuldre.
Riktig.
Det er egentlig det.
Riktig.
Og hvis jeg ikke kjenner meg verdifull eller lykkes, som en ungdom som lever i dag, så er det bare å klandre meg selv. Og derav følelsen av skam. At jeg er noe feil. Og husker jeg lærte for mange år siden at når vi snakker om skyld, så handler det om at jeg har gjort noe feil. Når vi snakker om skam, så er det jeg er noe feil.
Ja. Det handler om den jeg er. Ja. Sånn? Og da snakker du om et annet nivå enn...
Av smerte, ikke minst.
Ja, av smerte, men du snakker om et annet nivå enn skyldspørsmålet. For skyldspørsmålet, det kan du si, det kan være reell eller ikke reell. Men uansett at er den reell, så kan du gjøre noe mer enn sånn, ikke sant? Men skammen, den ligger på et annet nivå, og den må bearbeides på en annen måte.
Nå har vi malt et lærer som er forholdsvis svart her, på en måte, ikke minst for å ta de unge på alvor som lever i dag, at det er en krevende tid å leve og navigere i som et ungt menneske. Men det store spørsmålet blir jo, hvordan kan vi da leve utifra en uforanderlig egenverdi, og ikke bli prisgitt våre prestasjoner og relasjoner? For det må jo gå an å kunne få lov til å legge tyngdepunktet av sin verdi i noe man er og ikke noe man gjør.
Ja. Og jeg tenkte at det var veldig bra, Daniel, at du trakk inn det elementet, for at man kan selvfølgelig da henge seg for mye i negative konsekvenser av generasjonprestasjon, men det er mye vakkert og fint i den generasjonen, og det tenker jeg det er det egentlig i hver generasjon.
For prestasjoner og relasjoner er jo en god ting.
Visst er det det, ikke sant? Men det spørsmål, altså den store greien her når vi snakker om dette med det er, hvor mye definisjonsmakt gir du disse tingene?
Ja, veldig bra.
Det er jo det som er kluet her. Hvem og hva definerer meg? Og så har vi veldig forskjellig sårbarhet på dette punktet. Det er jo selvfølgelig ganske mye avhengig av hva har du møtt ellers av positiv input i livet ditt, hva har du fått av bekreftelser og så videre. Sant? Og så har det noe med medfødte egenskaper, det som vi på fagspråket kaller for resilience. Det har noe med motstandsdyktighet i forhold til de utfordrende tingene i livet, og der har vi veldig forskjellig sårbarhet. Men grunnleggende så unngår ingen av oss denne kampen, og det handler om definisjonsmakt, og hvor jeg drar definisjonene mine fra. Skal jeg dra de fra, som vi snakket om tidligere, hvordan jeg tror folk liker meg, altså relasjonsverdien min, og eller prestasjonsverdien min, eller er det mulig å, har vi noe alternativ?
Helt sant.
Og det er jo derfor vi har dette programmet her.
Helt sant.
Ja. Vi tror vi har et alternativ.
Ja, og det er nettopp dette vi har lyst til å løfte opp for de unge menneskene. Hvis de tenker, å, jeg kjenner meg sånn igjen, jeg henter verdi fra prestasjoner og relasjoner, men går det an å leve på en annen måte? Hva er liksom rådet da fra legen og far og sjelesørger og alt deretter?
Ja, jeg tenker det viktigste er at vi våger å begynne å stille oss litt spørsmål med hvordan har jeg det egentlig i livet mitt?
Mm.
Ja. Er jeg så kul som jeg kan gi uttrykk for? Er jeg så fornøyd som jeg gir uttrykk for? Eller går jeg og bærer på ting egentlig som jeg gjerne skulle sett plassert på en annen hylle i mitt liv?
Ja.
Og det å stille seg dette spørsmålet, for jeg tenker at det spørsmålet er viktig for meg. Jeg har også levd i 68 år, har jo vært ungdom, har jo møtt meg selv og fått, heldigvis fått en del undervisning på dette, og har skjønt at jeg på en rekke ting har, ikke minst jeg som akademiker og flink gutt på mange måter, har i stor grad også hengt mitt eget selvbilde om dypeste verdiopplevelse på dette med prestasjonsverdi, og jeg har høstet noe av konsekvensen av dette i form av slitenhet og litt nedtrykthet og ja, heldigvis ikke alvorlig sykdom, men jeg kom til at jeg vil jeg la disse tingene definere meg egentlig, og finnes det alternativ til definisjonsmakt i mitt liv, og der tenker jeg at ja, vi har en religion som heter kristendom. Og den handler for meg dypest sett om, der er noe utenfor meg. Jeg tror at, og som akademiker, så har jeg absolutt ingen problemer med å tro at denne verden ikke blir til ved en tilfeldighet, og jeg tror det er en intelligent tanke bak det. Og jeg tenker også at, og gjennom mange personlige erfaringer, så har gjort meg det at den tanken om at ja, jeg har erfaringer på at det er en Gud, hvor han nå måtte være, som bryr seg om meg, som forteller meg at jeg er elsket og viktig. Og så kan jeg ta noen oppgjør med, og så kan jeg ta et valg. Kan jeg velge å tro det, og la det andre få definere meg mindre? Ja, jeg tror det er mulig.
Sånt, ja.
Og det er et fantastisk privilegium å kunne møte det. Og da kommer ikke alt på stell i mitt liv, men jeg kan begynne å rydde opp i mitt hjertes referansesystem. Altså, hva er det som definerer meg? Og så kan jeg begynne å gå en annen vei. Jeg kan gå i en annen retning i livet mitt og la andre ting mer og mer få definere meg. Altså, jeg tenker da, sånn som Gud ser på meg, ubetinget elskhet, ingen prestasjon, jeg er like verdifull. Og la den sannheten få ta meg mer.
Ja, for det, når du snakker nå, så er det akkurat som jeg bare ser for meg i hodet mitt, at du har noen stemmer som sier at din verdi avgjort av hva du presterer og relasjonene dine, men sånn som du sier, gjennom den kristne troen og gjennom den bibelske guden, som gjennom Bibel og personen Jesus Kristus har en annen stemme som sier at din egen verdi er satt en gang for alle, og det å kunne få lov til å gradvis flytte tyngdepunktet av sin verdi over på det han sier, og ikke det alle de små stemmene med liten s sier da. Men ungdommer, meg som snakker med deg, hvordan kan dette se ut praktisk i hverdagen vår?
Vel, altså, det er jo viktig at vi lar oss eksponere for vårt eget livshistorie. Og den inneholder jo forhåpentligvis gode elementer for de aller fleste. Men også å våge å møte de vanskelige tingene i sitt liv, og si at hva har mitt hjerte tatt opp i seg av å la seg degradere av den eller de vanskelige situasjonene i møte med far eller mor eller hvem det nå måtte være, sant? Og si at hvor mye makt dette menneskets handling mot meg, eller i hvert fall sånn som jeg leste den og forstod den handlingen mot meg, hvor mye skal det ha makt i mitt liv? Og skal jeg la dette menneskets adferd mot meg være den som bestemmer om jeg dypest sett er et verdifullt menneske eller ikke? Og da har jeg i mitt møte med denne type tenkning sagt, nei, det ønsker jeg ikke. Og da er det i hvert fall viktig at jeg gjør en ting, og her må vi bringe et nytt begrep som heller ikke, ja, som i utgangspunktet kanskje var et kristent begrep, men som nå psykologer reiser rundt i verden og holder foredrag av til store bedrifter og alt mulig, det er begrepet tilgivelse. Fordi at i et hvert møtepunkt jeg har med mennesker hvor jeg har opplevd å bli trakket på eller degradert eller sant, så blir det en slags negativ binding mellom meg og dette mennesket. Og denne bindingen, den må jeg bryte, for ellers så henger dette mennesket, eller det som skjedde med meg, resten av livet mitt.
Ja, bare bra sagt, ja.
Og den kan kun brytes ved at jeg ettergir dette menneskets skyld, eller gjeld, for å si det bedre. For hva har et menneske som har gjort meg en urett? Jo, det har en gjeld til meg. Det skylder meg en unnskyldning, eller en bønn om tilgivelse. Og jeg er den som kan gi denne, frigjøre denne mennesket av denne skyld. Selv om dette mennesket ikke kommer til meg og ber om tilgivelse, så kan jeg si, jeg velger å frasi meg retten til at dette mennesket skal komme og be meg om tilgivelse eller en skyld. Og på den måten kan jeg løse meg i en prosess videre fra det traume, kanskje, som kan være et stort og alvorlig traume, som dette mennesket har vært med å legge påført meg i mitt liv. Og dermed blir jeg da friere, kan jeg løse meg mer fra min historie og fra de negative innspill i mitt liv, og så kan jeg mer rette meg mot en kristen virkeforståelse, altså Guds sannheter om meg, om at nei, uansett hva som har skjedd med deg. Altså 200 kroner har vært i 200 kroner, uansett hvor mye krøllet og stygt og trampet den er blitt på.
Fantastisk.
Og så kan jeg si yes, og så tror jeg at et vanskelig begrep er kanskje noe at den hellige ånd som en del av Gud, la dette plutselig gå opp for meg på et dypere plan i mitt hjerte, og så opplever jeg at det skjer noe her. Wow, det skjer noe. Jeg kan faktisk legge noe bak meg. Jeg står ikke gjeld til det som har skjedd. Jeg står ikke gjeld til å skulle mene at den degraderingen som skjedde nå er noe som skal henge og hefte med meg i dag. Jeg kan ta oppgjør med det, og så kan jeg åpne meg. Og på den måten kan jeg måtte si, ok, jeg kan ta løvetann ut av mitt hjertets bed, og så blir det plass til å plante en rose som sier, Eilif, du er verdifull, du er ubetalelig, du er høyt elsket.
Wow. Du, det siste der, det var bare knallbra. Åh, det er vanskelig å summere opp en sånn samtale som dette her, men Eilif, tusen takk for at du var med i podcasten. Det var en glede, og jeg tror vi tar det siste bildet du sa der med pengene, at uansett hvor mye knørvet og skadet man er, så er din egen verdi, den står fast uansett. Så dette, tusen takk Eilif for ditt bidrag, og jeg håper at dette kan være med å styrke og hjelpe de som hører på, nemlig at din verdi er satt en gang for alle i kraft av den du er, og ikke det du gjør eller de du kjenner.
Takk for at du lyttet til Måns Preach Podcast. Jeg håper at du fikk noe ut av det, og hvis du gjorde det, så gjerne del episoden videre til en venn eller to som også kan få noe ut av det. Hvis du har spørsmål som du lurer på, gjerne send oss en melding eller gå inn på preach.no og skriv ditt spørsmål der. Vi elsker å få venner, så vi håper at du har lyst til å like oss på Facebook, følge oss på Instagram og kanskje abonnere på oss på YouTube. Uansett, bli med oss på denne reisen her, der vi utforsker svaret med å sette fri og ikke sette fast.